Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз, халык язучысы Мөхәммәт Мәгъдиевнең кызы Гәүһәр Хәсәнова Мәгъдиеваға багышларбыз. Гәүһәр Мөхәммәт кызы Хәсәнова Мәгъдиева 1959 елның 11 сентябрендә Татарстанның Орча районы Казанбаш авылында зыялы гаиләдә дөньяга килә. Әтисе Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәгъдиев, әнисе Лилия Бәширова Татарстанның халык язучысы Гөмәр Бәшировның кызы. Гәүһәр Казанда 126 урта мәктәпне тәмамлап, 1977-82 елларда Казан дәүләт университетының рус филологиясе факультетында белем ала. Укуын тәмамлагач, 2 ел Казан дәүләт педагогия институтының рус һәм чит ил әдәбиятлары кафедрасында ассистент булып эшли. 1984-87 елларда ул Казан дәүләт университетының рус һәм чит ил әдәбиятлары кафедрасы каршындагы аспирантураны тәмамлый. 1988 елда Свердловск, хәзерге Екатеринбург шәһәрендә урнашкан Урал дәүләт университетында 19-нчы йөз рус әдәбияты тарихы буенча кандидатлык диссертациясе яклый. Берничә ел янәдән Казан дәүләт педагогия институтының рус һәм чит ил әдәбиятлары кафедрасында ассистент булып эшләгәннән соң Гәүһәр Хәсәнова 1990 елның июненнән башлап Татарстан китап нәшриятында өлкән редактор булып хезмәт эшчәнлеген дәвам итә. 2007 елдан яшьләр журналы Иделдә әдәби мөхәррир, тәрҗемәче. Бүгенге көндә Гәүһәр Мөхәммәтовна Татарстан фәннәр академиясендә фәнни аналитик бүлек начальнигы булып эшли. Гәүһәр Хәсәнова 2005 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Ул 2009 елда Татнефть берләшмәсе һәм Татарстан язучылар берлегенең Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты булды. Аңа ул бүләкне Татарстан язучылар берлегенең 75 еллыгын бәйрәм итү тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшыра. Гәүһәр ханым бик бәхетле әни. Кызы Зөһрә Казан федераль университеты студенты, француз теле өйрәнә, ә улы Әнвәр Казанның 18-нче мәктәбендә белем ала. Кызганыч, ире Илдар Зәкиҗан улы Хәсәнов инде безнең арада юк. Гәүһәр Хәсәнованың әтисе Мөхәммәт Мәгъдиев турындагы истәлекләрне һәм фотоматериалларны туплап, сүз башы һәм искәмәләр язып, альбом тибында бастырып чыгарган Мөхәммәт Мәгъдиев язучы турында замандашлары дигән хезмәтне киң җәмәгатьчелек тарафыннан хуплап каршы алынды. 2004 елда басылган бу китапны төзегәндә Гәүһәр төзүче редактор буларак «Кеше китә, җире кала» китабына кергән һәм вакытлы матбугатта әтисенә багышланган истәлекләр, шулай ук бәхилләшү, торналар төшкән җирдә, ошы тәҗрибә әсәрләреннән, көндәлекләреннән, мәкаләләреннән һәм интервьюларыннан өзекләр кулланган. Бу затлы китапның төзүчедән дип аталган сүз башында Гәүһәр әтисе турында «Якын кешеңне югалтсаң, гадәттә күңелне ниндидер үкенү хисе били. Нәрсәнедер әйтмичә калып, нәрсәнедер киресенчә артыгын әйткән кебек буласың. Бу яктан безнең күңелебез тыныч. Әтине бик яраттык, ихтирам иттек. Һәм ул бу хакта үзе дә белеп яшәде, белеп китте. Ул безнең өчен кайгыртучан әти, зур язучы, чибәр, затлы ир кенә түгел, ир егет кенә түгел, тирән белемле галим дә иде. Шуңа күрә кабер ташына да иң элек галим сүзен яздырдык. Хәйер, Мөхәммәт Мәгъдиевне күпләр яратты. Студентлары да, китап сөючеләр дә аны әле дә юксынып һәм сагынып искә алалар дип язган ул. 2009 елда Татарстан китап нәшриятендә Мөхәммәт Мәгъдиевнең 5 томлыгы басылып чыкты. Аның төзүчесе Хәсәнова Гәүһәрия Мөхәммәт кызы. Беренче 4 томында Татарстан халык язучы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мөхәммәт Мәгъдиевнең «Без 41 ел балалары», «Ут чәчәге», «Кеше китә җире кала», «Торналар төшкән җирдә», «Исәнме», «Кешви абый повестлары», «Фронтовиклар», «Каз канатлары», «Мәңгелек яз», «Бәхилләшү» романнары һәм «Җир йөзендә 6 кыйтга» исемле астында тупланган кул язмалары урын алган. 5-нче томында хәсрәтле 3 көн һәм әгәр җилләр очырса пьесалары, балачак иленнән хикәятләр, яшьлек истәлекләре, читтә калган язмалар, төрле елларда иҗат ителгән хикәяләре һәм публицист язмалары тупланып бирелгән. Гәүһәр ханым тарафыннан бик зур хезмәт башкарылган һәм әле бу эш дәвам итә. Әтисенең материалларын туплап эшкәртү өстендә эшли. Әдипнең дөнья күрмәгән язмалары урын алган томларның саны бик күп булачагына ышанып эшли. Мөхәммәт Мәгъдиевнең олы шәхесләр турында язылган фәнни-публицистик мәкаләләре тупланган яңа китабын Гәүһәр Хәсәнова инде әзерләп тапшырган. Ул быел басылып чыгачак. Бу аның сызып ак бур белән дип исемләнгән булачак. Ә күләме бик зур, 800 бит. Гәүһәр Хәсәнова үзе дә газета-журналларга бик күп мәкаләләр яза. Мәйдан журналында басылган Сагыну дип исемләнгән мәкаләсендә балачак хатирәләре белән уртаклашып, мин гадәти булмаган гаиләдә үстем. Әнием ягыннан бабам да Гомәр Бәширов, татарның атаклы язучысы, Советлар Союзы дәүләт премиясе лауреаты, партия съездлары делегаты иде. Бабам да, әтием дә бер үк елны Татарстанның халык язучысы исеменә лайык булдылар. Әтием Арча районының Казанбаш мәктәбендә мөгаллимлек иткән, укыту бүлеге мөдире вазифасын башкарган. Университетын тәмамлагач, юллама белән шул мәктәпкә эшкә килгән әнием әтием белән танышкан. Мин туып бер ел үткәч гаиләбез Казанга күченгән. Әтием Казан дәүләт университеты аспирантурасына укырга кергән. Әти белән һәр вакыт күңелле иде. Тел байлыгы сыкланғыш иде аның. Бізге ғажейіп тылсымда киетлер селей, арада қос тәннәрі шығара тұрғанлары да ашырый. Мәселен, Шүрәлі турындағысы. Ол мұндай шумлы әкиетлеріні ғадәттә Аққыш көліндегі дачыбызға барышлы урман юлында ейсе, ауылдағы шып-шын қар урманда селерге ұрата. Менім құрқуға түшуімні көргәш, әтейім рәхәтләніп, күлә. Әмін велосипед багажнегінда отырам, бір яқлаушымда юқ. Аннары ол түрлі ғашайып қәлләр турында әлленілер өләп шығарға сәләтлі. Қойнап шығарға әзір шейнік мұл, тере ендегілерінің қар қорашына бік сезгір іске телевизор ма, тәрес қоршындағы ағашта отырушы бәйсіз қияфетлі қорға ма, иге ашып кірген ақмақ шебін мұл, қар әкиетінің өз характері, өз тарихы. Әтіні яраттық, аның білен ғырурландық біз. Ол да, өз ширатында бізнің қар ұңышыбызға, қар қазанышыбызға сүйеніп ешеді. Бала шақта сирек мақтады, бізнің қар шақ мақсатыбызға таба әйдекләді. Ол бізні өз сәлетіңе, өз біліміңе таянырға үйретті. Хәм ол хақлыйды, деп язды. Гәүһәр Хәсәнова тәржімәші. Ул татар теленнән рус теленә тәрҗемә итә. Яш һәм урта буын язучылары Ркаил Зәйдулла, Нурислам Хәсәнов, Зиннур Хөсниер, Марсель Галиев, Туфан Миңуллин, Әнес Хәсәнов, Әхәт Гафар, Вахит Имамов, Ләбип Лирон, Рәдиф Содри, Факил Сафин әсәрләрен, яки алардан үзекләрне Гәүһәр Хәсәнова рус теленә тәрҗемә итте һәм аларның күбесе Идел журналы аша укучыларга җиткерелде. 2000-нче елда Гәүһәр Хәсәнова тарафыннан Фәнис Яруллинның «Яралы язмышлар» дигән документаль повесте рус теленә тәрҗемә ителә һәм «Рухият» нәшриятында басылып чыга. Татар әдәбиятының матур үрнәкләрен русча укучыларга җиткерү әдәбиятыбызның мөһим бурычларыннан берсе. Бик күп вакыт, төгәллекне, татар һәм рус телләрен тирәнтен белүне таләп иткән хезмәтне якташыбыз Гәүһәр Хәсәнова яратып башкара. Бүгенге талантлы татар язучыларының әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итүне бик теләп дәвам итә. Казан арты тарих этнография музеенда оештырылган күргәзмә Гәүһәр Хәсәнованың хезмәтләренә багышланган һәм ул Мөхәммәт Мәгъдиевка багышланган экспозиция белән рәттән урнаштырылды. Ә әтисенең портреты «Булдырасың кызым» диеп йылмайып карап тора кебек. Без якташыбыз Гәүһәр Хәсәнованы бу көннәрдә билгеләп үтә торган гомер бәйрәме 55 яшь тулган көне белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, иҗат уңышлары телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы донлы төбәк дип исемләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты этнография музее директор урынбасары Шафиулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.